Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας, αδέλφια. Έχω έτσι πολύ μεγάλη χαρά απόψε που βρίσκομαι εδώ ανάμεσά σας, γιατί είναι πολύ ωραίο να γνωρίζουμε συνεχώς νέα αδέλφια. Και ο Λόγος του Θεού μας προτρέπει να αγαπάμε τα αδέλφια μας, να αγαπάμε τον αδελφό μας. Αλλά πώς θα γίνει αυτό, άμα δεν τον γνωρίσουμε πρώτα, έτσι δεν είναι? Οπότε ευχαριστούμε τον Κύριο για αυτές τις στιγμές και για αυτή την ευκαιρία. Τον ευχαριστώ προσωπικά που μου έδωσε να έρθω εδώ ανάμεσά σας. Θα ήθελα να ξεκινήσω να σας διαβάσω ένα εδάφιο μέσα από την Αγία Γραφή και να το μοιραστώ μαζί σας και να πω και κάποια πράγματα από την ομολογία μου, γιατί ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, έδειξε μέσα στη ζωή μου την ισχύ Του, ενώ δεν άξιζα τίποτα και το μόνο που άξιζα θα έλεγα ότι ήταν η φυλακή, θα έλεγα ότι ήταν ο θάνατος. Ναι, το άξιζα αυτό, αλλά ήρθε το χέρι του Κυρίου, το ματωμένο χέρι του Κυρίου, με έπιασε και με έβγαλε, όπως και όλους μας, μέσα από ένα λάκκο ταλαιπωρίας μας έβγαλε. Και μας έβγαλε μέσα από το θάνατο, μέσα από το σκοτάδι και μας έφερε στην αγκάλι του, εκεί όπου υπάρχει το φως και υπάρχει και η ανάπαυση. Θα ήθελα να σας πω ότι από τη ζωή μου ότι ο καλύτερος μου, ας πούμε, φίλος, ο τελευταίος μου φίλος, για να καταλάβετε αδέλφια, από τον κόσμο, και λέω φίλος μέσα σε εισαγωγικά, γιατί η φιλία σε αυτόν τον κόσμο δεν είναι πραγματική και πολλοί μπορεί να την έχουμε βιώσει, γιατί υπάρχει φιλαυτία, υπάρχει φιλαργυρία, υπάρχει αλαζονία, υπάρχει υποκρισία μεγάλη, όλες οι σχέσεις είναι δούνε και λαβήν, υπάρχει το συμφέρον, τα πάντα γίνονται για το συμφέρον. Και αυτό το φίλο μου, το ειδικές δυνάμεις αστυνομίας, πριν 6 χρόνια, όταν περίπου εγώ λίγο μετά αφού του πίστεψα, μπήκαν ένα βραδινό μέσα στο σπίτι του, τον πήρανε σηκωτό, του ρίξανε και 14 χρόνια, και εγώ αυτή τη στιγμή αναρωτιέμαι και λέω, μπορεί να ήμουν εγώ αυτός. Όμως ο Κύριος έχει ένα διαφορετικό σχέδιο για κάθε έναν. Εγώ άξιζα, δεν άξιζα. Όμως θέλω πρώτα να διαβάσω λιγάκι ένα εδάφιο. Είναι από τις Παροιμίες, 586 σελίδα. Ένα μόνο εδάφιο θα διαβάσω. Από το κεφάλαιο Γ, 586 σελίδα. Είναι το τρίτο εδάφιο, το οποίο λέει το εξής: «Έλεος και αλήθεια, ας μη σε εγκαταλείπωση. Δέσον αυτάς περί των τράχυλών σου, εγχάραξον αυτάς επί την πλάκα της καρδίας σου». Ένα εδάφιο, το οποίο, ένας λόγος Θεού, ο οποίος με συντρόφευσε σε όλη μου τη ζωή, από την αρχή ως και αυτή τη στιγμή. Το έλεος του Κυρίου, που σε αυτό πρέπει να πέφτουμε καθημερινά, στο έλεος του Κυρίου, σε μετάνοια αδέλφια, σε επιστροφή στην πρώτη μας αγάπη. Και η αλήθεια του Λόγου του Κυρίου, που είναι ο Λόγος Του, είναι η μόνη αλήθεια και το μόνο που άφησε ο Ιησούς Χριστός πάνω σε αυτή τη γη, ο Λόγος Του. Αυτή είναι η μοναδική αλήθεια. Και αυτά πρέπει να τα πάρουμε, να τα δέσουμε, τίποτα να μην τα λύσει από τον τράχυλό μας, και να τα χαράξουμε στην πλάκα της καρδιάς μας, ώστε τίποτα να μην μπορέσει να τα σβήσει. Θα πάρουμε όμως λιγάκι την ιστορία από την αρχή. Όπως είπε ο αδελφός, λέγομαι Κωστής, είμαι από την εκκλησία της Ριζούπολης, είμαι περίπου 6 χρόνια στον Κύριο, αν και η αλήθεια είναι ότι βρέθηκα μικρός στον Κύριο. Γεννήθηκα το 1977 εδώ στην Αθήνα, σε μια οικογένεια η οποία ήταν κατά τον κόσμο απόλυτα φυσιολογική. Η μητέρα μου αγαπούσε το Θεό, Ο πατέρας μου ήταν αδιάφορος για τα πνευματικά και μαζί μας ζούσε και μία γιαγιά, η μητέρα της μητέρας μου, η οποία αγαπούσε πάρα πολύ τον Κύριο. Λάτρευε τον Κύριο. Όμως με τον παραδοσιακό, τρόπο, όπως είχε μάθει. Ήταν στην Ορθόδοξη Εκκλησία και εκείνη από μικρό παιδί ξεκίνησε και μου διάβαζε τη βίβλο. Υπήρχε μία εικονογραφημένη βίβλος με όλες αυτές τις ιστορίες και μου διάβαζε από την Παλαιά Διαθήκη όλες τις ιστορίες με τον Ιωνά, με τον Αβραάμ και αυτά μου μείνανε. Ο Κύριος είχε βάλει το σπόρο. Δεν είπα ποτέ μέσα στη ζωή μου δεν υπάρχει Θεός σε ό,τι σημείο και αν βρέθηκα. Και αγάπησα και τον Κύριο από μικρό παιδί και είχα και εμπειρίες με τον Κύριο. Μου έδειχνε κάποια ενύπνια. Είχα κάποια παρουσία ένιωθα. Είχα κάποιες εμπειρίες από μικρό παιδί. Και η μητέρα μου, καθώς εγώ ξεκίνησα και μεγάλωνα, άρχισε και ανησυχούσε. Γιατί εμένα με έπαιρνε, με πήγαινε ας πούμε στην εκκλησία την Ορθόδοξη. Εγώ σαν παιδάκι έπαιζα με τα κεριά. Δεν καταλάβαινα αυτά που έλεγαν οι ιερωμένοι. Και η μητέρα μου έλεγε ας πούμε ότι μεγαλώνοντας ας πούμε αυτό το παιδί, τι μπορώ εγώ να δώσω σε αυτό το παιδί. Έψαχνε την αλήθεια, είχε αναζητήσεις. Και μου έκανε το καλύτερο δώρο που μπορεί να κάνει σήμερα σε αυτή τη γη ένας γονιός το παιδί του. Να το οδηγήσει στον Ιησού Χριστό. Και η μητέρα μου διάβαζε την Αγία Γραφή. Της είχε μιλήσει και ένα συγγενικό πρόσωπο, ένας θείος μου για την εκκλησία. Και το 1986, σε ηλικία 8-9 ετών ήμουνα περίπου, άνοιξε στη Σοφοκλέου συγκεντρική στην Αθήνα την εκκλησία, την πόρτα στο Κυριακό σχολείο και μου έδωσε στην κυριολεξία μία σπροξιά και μου είπε, εδώ θα γνωρίσεις πραγματικούς φίλους. Το πρώτο εδάφιο το οποίο μας έβαλε τότε αδελφός να μάθουμε που ήμουν μικρό παιδί ήταν αυτό. Έλεος και αλήθεια ας μη σε εγκαταλείπωση. Και αυτό με συνόδευσε και πάντα το θυμόμουνα. Και σε ηλικία 12 ετών περίπου πήρα την απόφαση συνειδητά να βαπτιστώ ενίδατη. Είπα και ομολόγησα ενώπιον της εκκλησίας, δεν θέλω λέω να κουβαλάω πάνω μου ένα νεκρό άνθρωπο. Θέλω τον Ιησού Χριστό. Και πραγματικά βαπτίστηκα 12 χρονών ενίδατη. Και ξεκίνησε από τότε μία πορεία. Θυμάμαι εκείνες τις μέρες που πήγαινα σχολείο, ενώ ζούσα Σαββατοκύριακο την εκκλησία, ζούσα την αγάπη των αδελφών, αυτή τη ζεστή αγκαλιά. Βρισκόμουν ξαφνικά στο σχολείο και κοίταζα τα παιδιά γύρω μου και έλεγα, δεν είμαι εγώ λέω από αυτή εδώ την κοινωνία. Τα βλέπα χτυπιόντουσαν, παίζανε άγαρμπα, έβριζαν, λέω δεν είμαι εγώ από εδώ. Όμως μεγαλώνοντας ήρθε ο εχθρός αδέλφια και ο εχθρός είχε ένα σχέδιο για να με τραβήξει μακριά από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Είχε ένα σχέδιο να με τραβήξει μακριά από αυτή την αγάπη των αδελφών. Και ενώ ήμουν ένα παιδί το οποίο ήμουν άγιο μέσα σε μια εκκλησία Αγίων, ήρθε στο χέρι μου μια κασέτα τότε. Ήμουνα 14 χρονών στην εφηβεία μου και ξεκίνησα και άκουγα ας πούμε κάποια άσματα του κόσμου αυτού. Ξεκίνησα να ακούω ροκ μουσική και έλεγα, στην αρχή μου φάνηκε λίγο έτσι άσχημο, αλλά συνήθισε το αυτί μου. Και ο εχθρός αυτό το σχέδιο είχε, δεν ήρθε ξαφνικά να με τραβήξει στον κόσμο, γιατί δεν τον ήθελα και τον κόσμο, για να φανταστείτε ότι είχε έρθει ο αδελφός ο Ζηνόπουλος τότε στην εκκλησία στην Αιωνία που ήμασταν Και είχε γίνει μια προφητεία και έλεγε ότι το καράβι της εκκλησίας θα κλειδωνηθεί σφόδρα. Θα ταραχθεί η εκκλησία και θα υπάρξουν πολλές αποστασίες. Και θα φύγουν πολλοί από τον Κύριο. Όμως εγώ καθόμουν να θυμάμαι στο τελευταίο έδρανο και έλεγα σιγά λέω εγώ μη φύγω από τον Κύριο, να πάω πού. Και όμως ο εχθρός με ξεγέλασε και ήμουν από τους πρώτους που βρεθήκανε στον κόσμο. Πώς έγινε αυτό? Ο κόσμος τραβάει τις νέες ηλικίες σαν τον μαγνήτη. Είναι ένα πέλαγος το οποίο λαμπυρίζει. Έχει πάρα πολλά να δολώματα. Και εγώ έπεσα σε αυτά. Κρύωσε και η καρδιά μου. Η μουσική έφερε τις παρέες. Οι παρέες οδήγησαν στο έξω. Και άρχισα και κατέβαινα σκαλοπάτι μέσα στον κόσμο. Μέχρι που βρέθηκα στον κόσμο. Και δεν ήθελα πια μέσα σε ένα διάστημα να πάω καθόλου μα καθόλου εκκλησία. Η κατάληξη ποια ήτανε? Η κατάληξη ήτανε ότι 16 ετών εγώ βρισκόμουν ας πούμε με ένα όπλο στο χέρι, στον δρόμο, να αρχίζω να κάνω, να δημιουργώ φασαρίες αριστερά, να δημιουργώ φασαρίες δεξιά και έπεσα μέσα στην αμαρτία. Και οι γονείς μου δεν ξέραν τίποτα, κανένας δεν ήξερε τίποτα. Και εγώ ζούσα όμως αυτή την αμαρτία. Και από εκεί και πέρα η πορεία μου ήταν πάρα πολύ άσχημη. Αλλά ο Κύριος προειδοποιεί τους ανθρώπους. Και μου είχε δείξει, αδέλφια, ένα ενύπνιο που θέλω να σας το πω, το οποίο εγώ το ονομάζω κοιλάδα του θανάτου. Γιατί αυτός ο τίτλος υπήρχε μέσα σε αυτό που μου έδειξε ο Κύριος. Μου έδειξε το εξής, ότι βρίσκομαι μπροστά σε μία χαράδρα μαζί με άλλα δύο άτομα και ξεκινάμε να προχωράμε, βγάζουμε τα ρούχα μας και ξεκινάμε να προχωράμε μέσα σε αυτή τη χαράδρα, μέχρι που συναντάμε ξαφνικά έναν τεράστιο βράχο. Με το που περνάμε αυτό τον βράχο αρχίζουμε και τρέχουμε μέσα σε αυτό το δρόμο. Αριστερά δεξιά ήταν, θυμάμαι, πάρα πολύ πυκνή βλάστηση και άκουγα φωνές, άκουγα τύμπανα και συναντώ μπροστά μου δύο μονοπάτια και πήρα το αριστερό μονοπάτι, οι άλλοι πήραν το δεξί, εγώ πήρα το αριστερό. Τα δύο μονοπάτια μετά γίναν τέσσερα, παίρνω πάλι το αριστερό, τα τέσσερα οχτώ, τα οχτώ δεκάξι και αυτό συνεχίζονταν μέχρι που χάθηκα, αδέλφια, και ξυπνάω και ακούω τα τύμπανα και ξανακοιμάμαι και συνεχίζει αυτό το ενύπνιο και βρίσκομαι σε μία απίστευτη κοιλάδα που υπάρχουν πάρα πολλές ψυχές. Δεν βλέπω τα πρόσωπά τους, βλέπω όμως το σώμα τους, το οποίο σώμα τους είναι ταλαιπωρημένο, φοράνε ένα πάρα πολύ λεπτό ύφασμα από πάνω, μπορώ να διακρίνω τα πλευρά τους. Και υπήρχε τρόμος. Στο κέντρο της κοιλάδας αυτής υπήρχε ένα τεράστιο μηχάνημα, το οποίο ήταν μία ζυγαριά. Εκεί υπήρχε ένα ανθρωπόμορφο τέρας, ο εχθρός ψυχής μας, ο οποίος έπαιρνε καλούς αυτές τις ψυχές και τις ανέβαζε πάνω σε αυτή τη ζυγαριά. Άμα ήταν λιγότερο από κάποια κιλά, τους άφηνε να ξαναχαθούν μέσα στην κοιλάδα, γνωρίζοντας ότι κάποια στιγμή θα ξαναέρθουν για τη μέτρηση. Αλλιώς τους κατασπάραζε. Και υπήρχε τρόμος. Φοβόμουνα. Ένιωθα παγωμάρα. Και λέω, έλεγα μέσα μου, λέω τώρα θα έρθει η σειρά μου, τώρα θα έρθει. Και ξαφνικά ξυπνάω και νιώθω μέσα στο δωμάτιο αυτή την παγωμάρα. Και λέω, καλά, λέω, τι βλέπω, λέω. Είναι δυνατόν? Και ξανακοιμάμαι. Και βρίσκομαι σε ένα πεζόδρομο και προχωράω. Και βλέπω στα δεξιά μου ένα μαγαζί, το οποίο πουλούσε σαν αντίκες. Ήτανε, μπαίνω μέσα, ήταν ένας άνθρωπος, καθόταν εκεί σε έναν πάγκο και τον ρωτάω. Του λέω, γνωρίζεις, λέω, για την κοιλάδα του θανάτου. Έτσι του είπα. Μου λέει, γιατί έχεις πάει? Λέω, έχω πάει, αλλά βγήκα. Μου λέει, πολλοί πηγαίνουνε, λίγοι βγαίνουνε, μου λέει. Αλλά εσύ, μου λέει, μη φοβάσαι, γιατί έχεις συνείδηση. Και ο Κύριος μου έδωσε την εξήγηση αυτού του ενυπνίου. Ότι ο άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο βρίσκεται σε μια χαράδρα. Με το που προσπεράσει τον Ιησού Χριστό, αρχίζει ένας αγώνας, αρχίζει ένα τρέξιμο, μια αγωνία. Ακούει ο κάθε άνθρωπος στην καθημερινότητά του τις φωνές και τα τύμπανα αυτού του κόσμου με σκοπό να τον αποπροσανατολίσουν. Και ακολουθεί μονοπάτια. Και όποιο μονοπάτι πάρει ο κάθε άνθρωπος, τόσο πιο βαθιά πηγαίνει προς το χαμό. Και χάνεται. Και ο εχθρός παραμονεύει. Ζυγίζει ο εχθρός. Αλλά το μόνο που έχει δώσει σε αυτούς τους ανθρώπους, όλους τους ανθρώπους στον κόσμο, είναι η συνείδηση να αντισταθούν μέχρι να γνωρίσουν τον Ιησού Χριστό, μέχρι να πάρουν την κλίση, την Αγία. Γιατί μόνο ο Κύριος, αδέλφια, ελευθερώνει. Δεν ελευθερώνει άνθρωπος. Μόνο ο Κύριος κάνει χάρη μέσα στη ζωή μας. Και συνέχισε η πορεία μου μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Πέρασα στο πανεπιστήμιο. Εκεί ξεκίνησε ένα διαφορετικό κεφάλαιο μέσα στη ζωή μου. Με αυτοκίνητα, σπατάλη χρημάτων, κόντρες στους δρόμους, ατυχήματα καθημερινά, μέχρι και συλλήψεις, δικαστήρια 1-2 κάθε χρόνο. Μία απίστευτη ταλαιπωρία. Κάποια χρόνια μέσα στη ζωή μου, τα οποία, ο Θεός να με συγχωρήσει για αυτό που θα πω, αλλά ήταν σαν να άνοιξα εγώ το σκουπιδοντένεκε. Πήρα αυτά τα χρόνια από τη ζωή μου, αντί να κάνω κάτι επικοδομητικό, και τα πέταξα σε αυτό το τενεκέ μέσα. Και τα έχασα. Και ό,τι σπείρει ο άνθρωπος σε αυτή τη ζωή, θερίζει. Και είχα δει ένα όνειρο, ο Κύριος πιστεύω εγώ ότι μου το είχε δείξει, γιατί πιστεύω ότι ήταν σχέδιο του Κυρίου αυτό. Είχα δει ότι έβγαινα από ένα αεροπλάνο φορώντας στρατιωτικά ρούχα, έφευγα από την πόρτα, έκανα ένα άλμα με αλεξίπτωτο, και αυτό το όνειρο, όταν ήρθε μένα η στιγμή για να παρουσιαστώ, για να πάω στρατό, λέω, θα δηλώσω, λέω, ειδικές δυνάμεις για να πάω, λέω, σε αλεξίπτωτα. Μ' άρεσαν έτσι και τα ακραία, ας πούμε, σπορ, μ' άρεσε πολύ η περιπέτεια σαν νέος, και δήλωσα, βρέθηκα στο Μεγάλο Πεύκο και κάθισα ένα μήνα εκεί. Μετά από ένα μήνα περίπου ζητήσανε 22 άτομα τότε που θα περνάγανε κάποιες αθλητικές δοκιμασίες για να βρεθούν σαν δόκιμοι αξιωματικοί των ειδικών δυνάμεων. Και πέρασα αυτές τις αθλητικές δραστηριότητες, βρέθηκα σε αυτά 22 άτομα. Ένα βράδυ μας βάζουν σε ένα καράβι και μας στέλνουν στη σχολή των δοκίμων στην Κρήτη, που έπρεπε εκεί να μείνουμε 5 ολόκληρους μήνες. Αυτούς τους μήνες εκεί η ζωή μου ήταν πάρα πολύ μοναχική, μπορώ να πω. Δεν είχα καμία επαφή, ας πούμε, με τους έξω. Δεν υπήρχαν δύσκολα, υπήρχαν, ας πούμε, να μας αφήνουν εξοδούχους. Μόνος τελείως, υπηρεσίες, αϊπνία. Κοιμόμουνα, θυμάμαι, μία περίοδο για 1 μήνα, 2 ώρες κάθε βράδυ από τις υπηρεσίες και τις ασκήσεις. Έβλεπα ανθρώπους να κοιμούνται όρθιοι. Έβλεπα ανθρώπους να είναι σαν φαντάσματα, να κυκλοφορούν μέσα σε εκείνο το στρατόπεδο από την κούραση. Εγώ έβλεπα οράματα. Έβλεπα τη μητέρα μου, ας πούμε, και κάποιος με σκούνταγε και ξύπναγα από την κούραση. Και σε εκείνη τη φάση της ζωής μου έγινε ένα περιστατικό το οποίο ήταν πολύ σημαντικό για μένα, σαν να ξεκλείδωσε, μπορώ να πω, κάτι όσον αφορά τον Κύριο. με καλέσαν στην πύλη κάτω. Μετά από στους 4 περίπου μήνες, μου λένε έχεις ένα δέμα. Λέω δέμα, λέω από ποιον. Κοιτάζω, ένα άγνωστο όνομα ήταν πάνω στο δέμα. Το ανοίγω, αδέλφια, ήταν κάτι που με συγκίνησε τότε. Από τότε που ήμουν μικρός, στην εκκλησία της Νέας Ιωνίας, όλα τα αδέλφια δεν με είχαν ξεχάσει. Μου είχαν στείλει από την νεολαία το κάθε ένα παιδί, το κάθε ένα ζευγάρι, ο κάθε ένας αδελφός, ένα μήνυμα για κουράγιο, ένα μήνυμα για ενθάρρυνσης, ενθαρρυντικό, και αυτό με συγκίνησε. Λέω πώς γίνεται, είμαι τόσα χρόνια στον κόσμο, σε αποστασία, βρίσκομαι σε ένα στρατόπεδο της Κρήτης. Δεν έχω έξω επικοινωνία μετά από τόσους μήνες. Και έχουν περάσει τόσα χρόνια και οι φίλοι μου δεν μου στείλαν τίποτα. Και μου στέλνουνε τα αδέλφια μου. Δεν τα είπα αδέλφια, λέω αυτοί οι άνθρωποι. Μετά από τόσα χρόνια. Και αυτό έμεινε μέσα στο μυαλό μου. Και όπως σας είπα, με αυτό το όνειρο με τα αλεξίπτωτα, βρέθηκα και στα Μέγαρα, σχολεία αλεξιπτωτιστών. Έκανα κάποια άλματα με τα αλεξίπτωτα, κάναμε από ελικόπτερα και από αεροπλάνα, και σε ένα τελευταίο άλμα κίνησης περίοδου, όταν κάναμε άλμα που ήταν από σε 130 από αεροπλάνο, είχε πάρα πολύ αέρα, πολλά μποφόρ. Δεν έπρεπε, κανονικά πρέπει να ήταν απαγορευτικό, αλλά είχαν πληρωθεί πολλά λεφτά και σε πύργους ελέγχου και σε αεροπλάνα και σε προσωπικό, και μας επιτρέψαν το άλμα. Και με το που βγαίνω από την πόρτα, τρώω ένα χαστούκι στην κυριολεξία από τον αέρα. Βγήκα εκτός ζώνης ρήψεως. Η ζώνη ρήψεως ήταν απέραντα χωράφια από κάτω που πέφτουν οι αλεξιπτωτιστές. Και καθώς εγώ με τράβηξε ο αέρας, έβλεπα από κάτω την εθνική οδό, τον δρόμο, τα λεωφορεία. Στρίβω λίγο το αλεξίπτωτο, πολύ εις αέρας. Λέω, πού θα πέσω τώρα, πού θα πέσω. Και έβλεπα το έδαφος και πλησίαζε απειλητικά. Και εκείνη τη στιγμή, στην ανάγκη μου, θυμήθηκα τον Κύριο, αδελφιά. Και λέω, Θεέ μου, σε παρακαλώ μη χτυπήσω. Θεέ μου, σε παρακαλώ σώσε με αυτή την ώρα. Γιατί έβλεπα και στο διοικητήριο της σχολής των αλεξιπτωτιστών τα καδράκια, εις μνήμη του τάδε, εις μνήμη του τάδε. Πνίγηκε ο ένας, σε υδάτινο κόλλημα, ο άλλος έσκασε πάνω, δεν ξέρω πού, έσπασε τα πόδια του και πέθανε από μοραγία. Είχα πολλά άσχημα πράγματα και πάρα πολλά ατυχήματα έβλεπα. Και θυμήθηκα το Θεό. Και πραγματικά, εκεί που πλησίασε το έδαφος, νιώθω ένα χτύπημα στη μέση μου και έπειτα στον αφιένα. Ένα τρομερό τράνταγμα, μην είχε χτυπήσει πάνω σε κάποια μικρά δέντρα, τα οποία πρέπει να ήταν φυστικές από ό,τι νομίζω, κάποιες φυτίες είχε εκεί. Το αλεξίδωτο καβάλισε το δέντρο και όλη η εξάρτηση πήγε να με πνίξει. Αυτό ήθελε ο εχθρός, να με πνίξει. Και εκείνη τη στιγμή τράβηξα έναν κρίκο που είχαμε στην εξάρτηση, της ταχείας, απελευθέρωσης, και έσκασα στο έδαφος. Ένα ρεύμα διαπέρασε τη σπονδυλική μου στήλη. Και λέω, θα μείνω ανάπηρος. Το σώμα μου πονούσε όλο. Και λέω, Θεέ μου, σε παρακαλώ να περπατήσω. Δεν θέλω να μείνω, λέω, ανάπηρος. Και πραγματικά περπάτησα. Και πραγματικά δεν έπαθα τίποτα. Γιατί ο Κύριος, αδέλφια, μας φυλάει. Και αυτό το δεύτερο γεγονός έπαιξε πάρα πολύ μεγάλη σημασία στην επιστροφή μου. Αν και με το που τέλειωσα από εκεί, γιατί είχα τη δυνατότητα να μείνω στο στρατό με κάποιο βαθμό, έφυγα εγώ από το στρατό, μπήκα πάλι σαν πολίτης μέσα στην αμαρτία, όμως μέσα στο μυαλό μου υπήρχε αυτό το πράγμα, ότι ο Θεός, ο Κύριος προστατεύει. Και η πορεία μου ήταν άσχημη, μπορώ να πω. Η αμαρτία μόλυνε και το σώμα και το πνεύμα και την ψυχή μέσα σε σκοτεινά μονοπάτια, όπως είχα δει στο ενύπνιο, χανόμουνα και ένιωθα στην κυριολεξία το βάρος της αμαρτίας. Όμως, ο Κύριος είχε ξεκινήσει και ενεργούσε, αδέλφια. Και κάποιες αλυσίδες με αυτό τον κόσμο άρχισαν και έσπαγαν. Η φίλη μου άρχισε και τους απομάκρυνε από κοντά μου. Πολλούς φίλους. Με ένα, δύο, τρία περιστατικά και τους απομάκρυνε. Κάπνιζα. Και θυμάμαι μια Κυριακή, σηκώθηκα και βάζω το τσιγάρο στο στόμα μου, δεν μπορούσα να το κατεβάσω. Λέω, εγώ δεν γίνεται να μην καπνίζω. Δεν γίνεται, λέω. Πώς θα φάω, πώς θα πιω. Δεν γίνεται, λέω. Θα δοκιμάσω, λέω, το απόγευμα. Δοκίμασα το απόγευμα και δεν μπορούσα. Και ο Κύριος μου το είχε πάρει. Τότε δεν το κατάλαβα. Λέω, από τον οργανισμό μου κάτι μπούχτισα, δεν ξέρω, έπαθα κορεσμό ο οργανισμός μου. Όμως, τώρα καταλαβαίνω ότι ο Κύριος, ότι ήταν μέρος αυτού του σχεδίου του. Και θυμάμαι τον εαυτό μου σε μια πολυθρόνα, καθισμένος, σε ένα σπίτι, είχα ραβωνιαστεί κιόλας, τότε, στον κόσμο, και ένιωθα το βάρος αμαρτίας. Άκουγα τη φωνή του εχθρού, έχεις κάνει πολλά πράγματα, μου έλεγε. Πήγαινε στο μπαλκόνι και πήδα. Τι θέλεις τη ζωή, τι θέλεις ζωή. Ένα απίστευτο κενό μέσα μου, τίποτα δεν μπορούσε να αναπληρώσει αυτό το κενό. Και εκείνη τη στιγμή χτύπησε το τηλέφωνο. Το σηκώνω. Ήταν η μητέρα μου, η οποία προσευχότανε όλο αυτόν τον καιρό. 20 χρόνια ήμουν, αδέλφια, σε αποστασία. Από περίπου 20 χρόνια, από τα 13-14 μέχρι και 33 περίπου, ήμουνα μέσα στον κόσμο. Και ήταν η μητέρα μου, προσευχότανε όλα αυτά τα χρόνια για μένα, για την επιστροφή μου. Και μου λέει, είχα πάει σε μια προσευχή. Μίλησε ο Κύριος με προφητεία, ονομαστική σε σένα, και είπε να πάρεις αυτό το μήνυμα. Και λέω, τι μήνυμα? Αγία χαρά, Αγία χάρη. Χαρίζω, τι χαρίζω? Αστρικά ταξίδια χαρίζω. Υγεία χαρίζω, γη χαρίζω, Ιέ μου εσύ έλα. Και εγώ εκείνη τη στιγμή έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου. Λέω, μίλησε, λέω, Κύριος σε μένα, σε μένα, ο Θεός. Και εκείνη τη στιγμή ήταν σαν να σπάγαν όλες οι αλυσίδες, σαν να έχανα όλο το έδαφος κάτω τα πόδια μου. Και λέω, Θεέ μου, κουράστηκα, έφαγα χαρούπια, ξυλοκέρατα όλο αυτόν τον καιρό, μαστιγώθηκα, δάρθηκα, θα γυρίσω σε σένα. Ο φίλος μου τότε, αυτό που συλλάβανε, πήγα Παρασκευή στην εκκλησία της Κηφισιάς, μετά από τόσα χρόνια, δεν μου έκανε ούτε ένα τηλέφωνο από τότε. Ούτε ένα τηλέφωνο, γιατί ο Κύριος είχε κόψει, είχε βάλει τείχος. Και πήγα, θυμάμαι, στην εκκλησία, το Πνεύμα το Άγιο με άρπαξε στην κυριολεξία από τα σκαλιά, μπήκα μέσα. Ήταν το κήρυγμα για τον Άσο το Υιό. Λέω, Θεέ μου, λέω, εσύ για μένα, λέω, μιλάς. Και γονάτισα. Λέω στο Θεό, λέω, Κύριε, θέλω να με συγχωρέσεις. Να με συγχωρέσεις για όσους έβλαψα και να συγχωρέσεις και αυτούς που με έβλαψαν. Και ένιωσα, αδέλφια, την παρουσία του Κυρίου να πέφτει πάνω μου. Ένιωσα τη δύναμη μέσα μου του Κυρίου. Κλάμα, μετάνοια. Και είχα επιστρέψει. Και ξεκίνησε μια πορεία στον Κύριο. Ζήτησα και το Πνεύμα το Άγιο. Και θα πω και αυτή την εμπειρία μου, γιατί είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί στη ζωή ενός ανθρώπου πάνω σε αυτή τη γη. Η δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Λόγω της αμαρτίας μου, ήρθε με δύναμη ο Κύριος. Ήρθε με δύναμη, ενώ το ζητούσα στην εκκλησία, ενώ έκαναν ένα αγώνα για κάποιους μήνες, ήρθε εκεί που δεν το περίμενα. Με έκανε μια έκπληξη ο Κύριος. Και ευχαριστούμε τον Κύριο για αυτές του τις εκπλήξεις. Γιατί εκεί που δεν το περιμένουμε, ο Κύριος έρχεται και ενεργεί. Και ήμουνα στο σπίτι μου, έκανα κάποιες δουλειές και δοξολογούσα το Θεό. Και ένιωθα μέσα μου με τη δοξολογία έναν έρωτα για τον Κύριο. Και εκείνη τη στιγμή έρχεται μία όραση από τον Κύριο και ήτανε σαν τα μάτια μου να έπεσαν πάνω από μία πόλη. Μία πόλη με χτιστά σπίτια. Το βλέμμα μου πέρασε μέσα από ένα παράθυρο και είδα μία γυναίκα να κάνει κάποιες δουλειές. Ίσως και κάποια άλλα άτομα. Και το βλέμμα μου τραβήχτηκε μέσα από το παράθυρο και στράβηκε στο λόφο. Ήταν ο Γολγοθάς, αδέλφια. Και υπήρχε ο Κύριος πάνω στο σταυρό. Και ένιωσα αδικία μέσα μου. Γιατί λέω, Κύριε, εσύ ήρθες, έκανες θαύματα, άφησες το λόγο σου, ανέστησες νεκρούς. Όμως οι άνθρωποι δεν σε κατάλαβαν, καθόλου δεν σε κατάλαβαν και σε σταύρωσαν. Και εκείνη τη στιγμή ήρθανε γλώσσες, ήρθε μία όραση κατευθείαν, η οποία μου έδειξε τον πόνο, κάποιο μέρος τουλάχιστον τον πόνο του Κυρίου, στο σταυρό, όταν του έβαζαν τα καρφιά και όταν υψώνανε, τον υψώσανε πάνω στο σταυρό. Και αυτός ο πόνος του Κυρίου πέρασε μέσα στη ψυχή μου. Τα γόνατά μου λύθηκαν και έπεσα στο έδαφος. Και μετά από 3 μέρες ξαναήρθε πάλι με όραση το πνεύμα του Κυρίου και είδα τον Κύριο πάνω στο σταυρό ότι κρύωνε, αδέλφια, και ότι πονούσε. Και ότι είχε μοναξιά, είχε μια απίστευτη μοναξιά. Και άρχισα και έκλαιγα και έλεγα, Κύριε, είσαι μόνος. Κύριε, κρυώνεις. Και μετά από κάποιες μέρες, ήρθε πάλι με όραση, το Πνεύμα το Άγιο, με πλήρωση, και μου δείξε το σταυρό. Ήτανε σκέτος ο σταυρός. Και μου δώσε ο Κύριος να καταλάβω ότι είχε νικήσει το θάνατο. Και ότι αναστήθηκε ο Κύριος για εμάς. Και ξεκίνησε μετά η παιδεία του Κυρίου. Μία πορεία με κάποιες δυσκολίες, ένας καθαρισμός όλου του τοπίου, σιγά σιγά από διάφορα που είχα μαζέψει όλα αυτά τα χρόνια μέσα από τον κόσμο και ακόμα καθαρίζει, αδέλφια, ο Κύριος. Και υπήρχαν και κάποιες δύσκολες στιγμές, αλλά και ωραίες, ευλογημένες. Ο Κύριος μου χάρισε τη γυναίκα μου, δηλαδή ήμουν ήδη αραβωνιασμένος, μου μίλησε με προφητεία, μου λέει θέσε ώρα και ημερομηνία. Παντρεύτηκα στην εκκλησία της Κηφισιάς, ξεκινήσαμε να κάνουμε και ένα παιδί. Περάσαμε μια δυσκολία και σε αυτό το τομέα, γιατί το θεωρούσα δεδομένο. Είχαμε επαγγελία από τον Κύριο ότι θα έχουμε παιδί. Αντί όμως, και ενώ περιμέναμε, ήρθε ένα χειρουργείο στη γυναίκα μου, γυναικολογικής φύσεως, μεγάλο. Και αφού το περάσαμε, ξαναμιλάει ο Κύριος και λέει ευλογημένα τα ερχόμενα, καρπός κοιλίας. Και περίμενα εγώ, λέω σε 1 μήνα, σε 2 μήνες. Πόσο κάνει ο Κύριος? Ήρθε παιδί? Όχι. Ήρθε δεύτερο χειρουργείο, αδελφιά. Και το κάνουμε και αυτό το χειρουργείο. και περιμέναμε, ήρθε καρπός κοιλίας, ήρθε και τρίτο χειρουργείο, αδελφιά. Και εκεί λύγησα. Και ήταν και μεγάλο το ποσό, κάποιες χιλιάδες ευρώ, και πήγα σε γόνατα, έπρεπε να απαντήσω στον γιατρό, και ήταν η πρώτη τελευταία μέρα, έπρεπε δηλαδή, σαν να λέμε αύριο, να απαντήσω για το χειρουργείο, και εκείνη τη μέρα γονάτισα, και λέω, κύριε γιατί, λέω, δεν μ' ακούς. Και ήρθε το πνεύμα του Κυρίου και μου είπε ότι θυμίζω τους τρεις παιδες. Με ένα λόγο μου, μου είπε, θα μπορούσα εγώ να μην επιτρέψω την Κάμινο. Όμως μπήκανε μέσα στην Κάμινο, φωτιά δεν τους άγγιξε. Ο καπνός δεν έμεινε πάνω στα ρούχα τους. Όμως ήμουνα εγώ μαζί τους. Έτσι, και σε σένα πρέπει να περάσεις αυτή τη μικρή Κάμινο. Και εγώ θα σου κρατώ το χέρι σε αυτή τη δοκιμασία. Και μας στήριξε ο Κύριος και η επαγγελία έγινε πραγματικότητα, γιατί ο Θεός, αδέλφια, δεν είναι άνθρωπος να ψευθεί. Και μας χάρισε πριν 1,5 περίπου χρόνο, πριν 13 μήνες, τη μικρή μας την κορούλα. Και έκανε και άλλα θαυμάσια μέσα στη ζωή μας, καθημερινά. Και θα ήθελα να σας πω, ας πούμε, ότι έσωσε πολλούς από τη συγγένεια. Η γιαγιά μου, η οποία όταν εμείς βρεθήκαμε στην εκκλησία, υπήρχε διωγμός από αυτή τη γυναίκα, που ήταν θεοσεβούμενη, μέχρι και χαστούκια μου δίνε, και φώναζε στις γειτονιές, οι αιρετικοί και οι αιρετικοί, γίναν τα παιδιά μου αιρετικοί. Όμως ο Κύριος στα 80 της την έσωσε, την επισκέφτηκε, την οδήγησε στην εκκλησία, τη βάπτισε με δύναμη, με πνεύμα Άγιο, έπαιρνε το χριστιανισμό και έλεγε, είμαι μια γιαγιά από τη Ριζούπολη, η οποία έλεγα ότι τα παιδιά είναι αιρετικά, αλλά τώρα κατάλαβα ποια είναι η αλήθεια, και θα ήθελα αυτά τα χρόνια που έχασα να τα ξαναγευτώ από την αρχή. Αλλά ο Κύριος έφυγε εν Κύριο, την πήρε μαζί του, και πάρα πολλά άλλα θαυμάσια. Αυτό που θέλω να πω, αδέλφια, είναι το εξής, ότι να μείνουμε στα πόδια του Κυρίου μέχρι τέλος, μόνο μέσα στην Εκκλησία, μόνο μέσα σε αυτή τη γη που μας έχει χαρίσει κατά τα πόδια μας, δεν βρισκόμαστε σε ένα πέλαγος να κολυμπάμε, έχουμε γη, έχουμε την Εκκλησία. Μόνο εδώ πέρα θα πάρουμε τις μέγιστες και τις τίμιες επαγγελίες από τον Κύριο και να τον ακολουθήσουμε με όλη μας την καρδιά. Και ό,τι δίνουμε στον Κύριο, που μπορεί να μας πονάει πολλές φορές, είτε είναι από την εμφάνισή μας, είτε είναι κάτι από μέσα μας, είναι κάποιο αγαθό, είναι ο χρόνος, μπορεί να μας πονάει αυτό το πράγμα. Και πολλές φορές νιώθουμε ότι άμα το δώσουμε στον Κύριο, μπορεί να ξεριζωθεί αυτό το πράγμα και να αφήσει πληγή. Αλλά ο Κύριος ποτέ δεν αφήνει ένα κενό. Σε καμία περίπτωση ακάλυπτο, έρχεται και καλύπτει αυτό το κενό με κάτι άλλο. Και υπάρχει ισορροπία. Ο Κύριος θέλω να ευλογήσει και αυτό το φύτευμα, να σας δώσει τα καλύτερα χαρίσματα, όλα τα αιτήματα της καρδιάς σας, και όλοι μαζί να βρεθούμε στον ουρανό.